Bismillahirrahmanirrahim. Radyo dinleyicilerini selamlayırıq. Azad Arena proqramı ilə birlikdəyik. Əziz dinleyiciler, bugün de Azad Arena proqramında ictimai şəbəkələrdə xidmətinizdə olacağıq. Əvvəlcə görək Azərbaycanın qərb qonşusu və Qarabağ odunu alovlandıran Ermənistanda vəziyyət nədən ibarətdir? Bu günlər İrəvandakı vəziyyət və polislə vətəndaşlar arasında gedən toqquşma Azərbaycanlı təhlilçilərin diqqətini çəkib. Bu məsələ müzakirə olunmaqdadır ki, İrəvandakı vəziyyət Qarabağın taleyinə, ya ən azı Azərbaycan-Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarına təsir göstərə bilər ya yox. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvü Fəridə Əsgərova.
Məncə hər dəfə bir hansısa bir dəyişiklik gözlənirsə, onda belə bir nəysə bir dəyişik, orada bir aksiyalar olur, nəysə bir hadisə baş verir. Mənə elə gəlir ki, ola bilsin ki, onlara təzyiq göstərirlər bu 5 rayonu azad eləmək üçün. Bəlkə də onlar hamısı bəhanədir ki, bəlkə Sarkisyan getməlidir. Mən bilmirəm, sözün düzü, indiki bu siyasəti mən çözə bilmirəm. Nə barədə? Məsəl üçün, mən hesab edirəm ki, bizə sərf eləmir o 5 rayonun azad olunması. Heç cürə. Mən hesab edirəm ki, öyle Qarabağın itirilməsidir. Ona görə mən elə gəlir ki, tamamilə bütün zəbt olmuş torpaqlar başda elə Dağlıq Qarabağ olmaqla azad olunmalıdır. Bilmirəm, dünyada indi elə proseslər gedir ki, sözün düzü çətindir demək. Ola bilsin, hansısa şərtlərlə, bu 5 rayonun azad olandan sonra şərtlər də qoyulacaq axı. Burada həm Türkiyənin Ermənistanın sərhədi açılması məsələsi, həm Ermənistanın region layihələrinə qoşulması, blokadanın götürülməsi, bu da bizə heç cürə sərf eləmir. Mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı təhlükəli işlərdir. Ola bilsin, Türkiyə, İran, Rusiya bu partnerluq məsələsi qalxsa, mən inanmıram ki, bizim prezident bu məsələyə gedər, Dağlıq Qarabağın itirilməsinə. Ola bilsin, Putin ona nəsə vəd edib ki, Azərbaycan bu Avrasiya məkanına daxil olsa, bəlkə bu MDB ölkələrindən əməkdaşlıq eləsə, bəlkə onda gələcəkdə doğrudan da nəsə bir olar. Bu yüksək statustan da mən heç razı deyiləm. Çünki yüksək statusda çox təhlükəli şeydir, elə bir ki, müstəqillikdir. Bu proseslər də yəqin ki, bunlar xaricdən də bunlara nəyisə təsiri var. Sosial məsələlər inanmıram mən, oturub-oturub birdən ona görə qalxıblar bu ərəfədə. Burada nəyisə dəyişikliklər gözlənilir, görünür, ona görə bunlar hamısı bəhanə kimi olan şeydir. Ola bilsin, təsir eləsin, amma yenə də mən bizim xeyrimizə heç bir İrəliləyiş görmürəm. Arzumuz budur ki, tək olsun, amma ki, mənə elə gəlir ki, bu Qarabağın azadlığı yalnız və yalnız müharibə yolu ilə, bizim özümüzün gücü ilə olmalıdır. Başqa cürə mümkün deyil.
Vətən Müharibəsi Əlilləri İctimai Birliyinin sədri Fridun Məmmədov Ermənistanda gedən vəziyyət və onun Azərbaycana təsir ilə bağlı fərqli prizmadan yanaşır.
Orada baş verən hadisələrə Ermənistan dövlətinin başında duran insanların göstərdiyi yumşaq reaksiya, ki, orada artıq neçə gündür silahlı insanlar polis idarəsini zəbt edib, orada insan öldürürlər, hətta bir polis polkovnikini, iki polis nəfərini öldürürlər və bütün onlara baxmayaraq onlara qarşı çox yumşaq reaksiyası, həm də orada dəfələrcə diktatorluğu, rejimliyi sübut olunan Ermənistan hökumətinin o terroristləri müdafiə eləyən mitingçilərin nümayişçilərə qarşı heç bir ciddi tədbir görməməsi və Çin onlara qarşı sərt reaksiya verməməsi, bütün bunlar hamısı orada iki başlı oyunun getdiyindən xəbər verməkdədir. Niyə? Çünki doğrudan da Ermənistan 2 aprel döyüşlərindən sonra dünya qarşısında çox ağır duruma düşür. Çünki həmin döyüşlərin dayandırılması Azərbaycan ordusunun qarşısını almaqdan ötəri tam aciz vəziyyətə düşən Ermənistan, bildiyiniz kimi Almaniyaya, Rusiyaya, Amerikaya getdi, yalvar yapış elədi ki, bunları dayandırın. Onlar da onun üzərinə müəyyən mənada öhdəlik qoydular ki, dayandırmağımızın şərti var. Çünki Azərbaycan tərəf şərt qoyur ki, dayanmıram, torpaqlarımı azad eləyəcəm. Belə olan təqdirdə dayan xahişini etmək üçün Azərbaycana Ermənistan tərəfindən Ermənistanın adına təminat verilibdir Azərbaycana ki, sizin torpaqlarınızı Ermənistan qaytaracaqdır deyə. Və indi də Ermənistan o götürdüyü öhdəliklərdən sıyrılıb çıxmaq üçün bu oyunları qurmuş olması tam ortalıqda görünür kimidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Sarkisyan hökuməti ola bilər ki, elə öhdəliyi götürən bu hökumət istifaya da gedər, müəyyən mənada Çünki Ermənistandakı böyük qüvvələr ki var, onlar hətta Sərkisyanın onların üzərində sözü keçmir belə. Onlar Qarabağın qaytarılmasını belə hasarlarla razılıq vermələri təbii görsəmir. Çünki Sərkisyan 2 aprel döyüşlərində qorxdu, gözü qırıldı. Amma orada gözü qırılmayan, qorxmayan yetərində qüvvələr var ki, onlar Sərkisyanla razılaşmırlar, razılaşmaya bilərlər bu məsələdə. Lakin biz torpaqları belə-belə qaytarmırıq. Azərbaycan da öz mövqeyini çox sərt qoyduğuna görə, çox güzəşsiz qoyduğuna görə, onlar güzəşdə getmək məcburiyyətindədirlər. Belə olan halda onlar çox güman ki, əlbir olub bu oyunu qurubdular. Kim dünyanın diqqətini bu məsələdə başqa istiqamətə yönəldir, yenidən statikovuna hansısa mənada ömrünü uzada bilsinlər. Amma elə bilirəm ki, bu oyunlar, bu artistliklər onlara kömək eləməyəkdir. Nəticədə Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarını ya da belə qaytarmaq məcburiyyətində qalacaq.
Uğursuz hərbi çevrilişdən sonra Türkiyədəki vəziyyət, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar nəzdində necədir? Onlar bu məsələ necə təhlil edirlər? Qısa aradan sonra tanış olacaq. Bir azərbaycanlı Türkiyə hadisələrinə necə baxır? Jurnalist Şəbnəm Karslı bu haqda öz fikirlərini WhatsApp-la bizimlə paylaşıb.
Bugün Türkiyədə baş verən hadisələrin başlıca günahkarı ta Bülent Ecevit'in baş nazir olduğu dövrdən etibarən bütün hökumətlər AKP daxil olmaqla bütün hökumətlərdir. AKP dövründə daha sağlam yerləşdilər, daha sağlam yaymağa başladılar öz çirkin əməllərini deyək. Nə qədər də yanlışı, səhvi, xətası olsa belə, heç bir hökumət silahlı çevriliş yolu ilə çevrilməyə layiq deyil. Əgər seçim varsa, demokratik seçim varsa, seçkili hökumət varsa, bunun bu şəkildə devrilməsi hərbi çevriliş yolu bir xalqı, bir dövləti ən az 50-60 il geriyə çəkəcəkdir və Türkiyədə belə böyük bir prosesin qarşısı alındı. Ondan sonra davam edilənlər AKP-nin təbliğatı, Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın şəxsi liderliyinin təbliğatına yönəliş istiqamətdə dəyişir. Darbə sonrası, darbə cəhdi sonrasının qiymətləndirmə bir başqa yöndədir. Amma bugün Türkiyənin ciddən təmizlənməsinə ehtiyac var. Bu təmizlik işi asan olmayacaq. Çünki 86-cı ildən etibarən hər 4 ildən bir askeri liselərə qəbul zamanı böyük alımlar olmuşdur cəmaat tərəfindən və bugün həmin şəxslərin hər biri ordunun rütbəli zabitləridir. Başqa orqanlarda da təmizlik aparmaq lazımdır. Ədliyyə sektorunda, hüquq sektorunda, hüquq mühafizə orqanlarında və s. Və bunun fonunda Azərbaycandan gələn dəstəyi açığı necə qiymətləndirmək lazımdır bilmirəm. Mənim fikrimcə cəmaətlər ümumiyyətlə ölkələrə buraxılmamalı idi. Nəinki indi təmizləyib təmizləməmək kimi bir sualla qarşılaşmaq. Zamanında Elçi bəy cəmaətin Azərbaycana daxil olmasının önünü kəsmişdi. Yəni sonuçta birdən dini cəmaətsə məscidini tiksin, mədrəsəsini tiksin, bu şəkildə təbliğatını aparsın. Niyə bir universitet, məktəb, tədris müəssisəsi yaratmaq? Burada AB sistemini formalaşdırmağa ehtiyac duyulurdu ki. Yəni əslində başdan, yaranışından, yayılışından, dünyaya bu qədər ələ alışında problem var idi. Təmizlənməsi isə bugün gecikmiş, amma labüd prosesdir. Ümid edirəm ki, təmizlənmə zamanı qurunun oduna yaş da yapmaz. Bəzi təmiz insanların da bir-birini sevməyən insanların o cəmaatçidir deyə şərləndiyini görürük, təəssüflər olsun ki. Ümid edirəm, sağlam bir şəkildə bu proses başa çatar və hüquqi devlətdə heç bir qanadın, heç bir icmanın, bu istər dini icma olsun, istər layiq icma olsun, fərq etməz, heç bir icmanın qeyri-qanuni yollarla yerləşmə prosesi bir daha baş tutmaz.
Nardaran hadisələrindən sonra Azərbaycanda kütləvi həbslər oldu və sonrası məhkəmələr vətəndaş Namiq Məmmədov İslamçıların məhkəməsi ilə bağlı yazı göndərib.
Bildiyiniz kimi, Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri, dəyərli alim Hacı Tağıli Bağırzadə və onunla birlikdə həbs olunanların artıq məhkəmə prosesi başlamışdır. Növbəti məhkəmə prosesi ayın 22-sində keçiriləcəkdir. Xatırlatmaq üçün qeyd edim ki, bu həbslər 2015-ci il 26 noyabrda Nardaran qəsəbəsində həyata keçirilmişdir. Əməliyyat nəticəsində Hacı Tağıli Bağırzadə və onunla birlikdə xeyli sayda dindar həbs olunmuşdur. Hadisə nəticəsində 7 nəfərə yaxın şəxs həlak olmuşdur. 2 nəfər polis tərəfindən, 5 nəfər isə inanclı dindarlar tərəfindən dünyasını dəyişənlər olmuşdur. Təbii ki, bu həbslər, bu əməliyyatlar çox narahat edici, çox təəssüf doğurucu, çox üzücü bir hadisə olmuşdur. Xüsusən mən qeyd edirəm ki, bu həbslər Azərbaycanda zaman-zaman baş vermişdir. Mən əvvəlki müsahibələrimdə də qeyd etmişdim ki, Hacı Tağıli Bağırzadə daim öz çıxışlarında, öz müsahibələrində, öz moizələrində daim azərbaycansılıq, milli mənəvi dəyərlərdən, Azərbaycanın milli maraqları baxımından çıxış etmişdir və heç kəsi, heç bir toplumu hansısa bir zorakılığa çağırmamışdır. Təəssüflər olsun ki, bu həbslərdən sonra xeyri sayda həbslər dalğası başlandı. Bizim digər dindarlarımız, alimlərimiz həbs olundular. Artıq bəzilərinə bir neçə illiyə həbs cəzası çəkilib verilmişdir. Xüsusilə vurğulayım ki, bu həbslər Azərbaycan üçün heç bir müsbət dividend gətirə bilməz. Təsəvvürün, İslami cəmiyyədə boşluqlar yaranmışdır. Xüsusilə radikal dini cərəyan nümayəndələri aktivləşmişdir və bəzi məsələlərdə öz radikallığını açıq aşkarda biruzə vermişdilər. Mən bir məsələni də vurğulayım ki, buna səmimiyyətlə qeyd edirəm ki, əgər bugün siyasi hakimiyyət bizim alimlərimizi, bizim dindarlarımızı azadlığa buraxarlarsa və onlarla siyasi dialoq, müzakirə aparlarsa, biz bir çox məsələlərin həllinə nail olmuş olaraq, xüsusilə də Azərbaycan ən ağırlı problemi olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə çalışmış olaraq. Və inşallah ümid edirəm ki, tezliklə siyasi hakimiyyət iradə göstərərək bizim bütün tutulan həqiqi İslam alimlərimizin azadlığını və hüquqlarını təmin edəcəkdir.
Keçirik internetdə paylaşılan videolara. Azərbaycanda Konstitusiyanın dəyişikliyi və onun referanduma çıxarılması ilə bağlı müzakirələr gündəmə çıxır artıq və vətəndaşlar prezidentin yaş həddinin dəyişilməsi ilə bağlı daha çox müzakirələrə üstünlük veriblər.
$30. 30-35.
Cavab 40 olsun, heç olmasa göz işləsinin təcrübəsi çox olsun.
35 hesab.
Niyə?
Elə yaxşı, desəm hər şey başa düşəsə olar.
Təcrübə zad var, daha nə olar.
İndi bizim prezident gətirib uşağın qoru, düzdür axı. 21-23 yaşı var oğlunu qoyacaq prezidenti, o da ki, axlı kəsmir onu, elə də düz gəlmir axı. Gələsi biraz yaşlı adam ola ki, nəsə fikirləşsin də, düşüncəsi elə də dərin olsun, dünya görüşü olsun.
Bilim müəlli yaş. Niyə? Ona görə ki, prezident olmaq üçün o aşağı pillədən yavaş-yavaş qalxmalıdır prezident səviyyəsində. Hər tərəfi bilməlidir, iqtisadı, politikanı, hər şey.
Bilgisi, siyasət bilgisi olan, təcrübəsi olan hər yaşda prezident ola bilər. Mənim kəndi qənaətim budur, kəndi sözüm budur. Ola bilsin ki, hani çox oxumaq bir şey kazandırmır. Çox oxumaqla heç kimsə bir yerə varmır. Zəkası, bilgisi olan adam hər yaşda prezident olmaya adaydır.
Məncə, yəni yaşa aid olan bir şey deyil, amma yaşın yuxarı olmasında bir şeylər var ki, yəni deyim də, onda bir başqa təcrübələr vardır.
Özümüzə hazırlıqlı olmalıdır da. Hazır olmalıdır ki, yəni ki, prezident olsun. Aşağısı 50.
Azərbaycanda minimum istehlak səbətinə nələr daxildir və kimlər hansı maaşla hansı xidmətləri ala bilərlər?
Ev üçün qızım, hamısı lazımdır. İnsansı baxır qiymətinə.
Baxır maaşa. İmkanı. Kimin maaşı imkanı var, hamısına çatır. Kimin yoxdur, çatmır.
Yaşayış minimuma görə azdır, söz məbləq azdır yaşayış minimuma. Yeməyə daha çox indi fikir verirlər, amma paltar əfsuslar olsun ki, önəmli yeməkdir.
Çətinlik çəksəyən olsun da indi bütün millət hamı elə çətinlik çəkir, ana. Yəni ki, olanından tabanından dolanır o da, hamı necə biz deyilə. Elə şey var ki, yəni ala bilmirik. Yəni ki, imkan yoxdur ona ki, biz o gedək alaq. Amma elə bir şey var ki, məcbur uşağa görə az miqdarda da olsa alaq. Yəni, uşağın gözü toxulmaqsa.
Tərəvəz paslayan da alınır. Meyvə də alınır, burada ət məhsulları da alınır. Bunu çətinlik çəkmirik yolda. Heç bir çətinlik çəkmirik. İndi kimsə bəlkə çəkir, onu mən deyə bilməm. Mən özümə aid olan şeydir, yəni ki, çətinlik çəkmirik.
İndi cürbəcür, nə bilim, suyu qaldırıblar, nə bilim, şey qazı qaldırıblar adını zəndiylə. Işığı qaldırdılar. Biz də səndən o qədər pensiya almırıq, pensiyanı alırıq, az alırıq. Cəmi cümir, vur, tut, 180 manat mən pensiya alıram. Özüm də 35 il işləmişim şəhər nəqliyyatında. İndi bu hara gedir? İndi nə qədər kartof ucuz olsa, o qədər yaxşı olur. Kartof, soğan, ümumiyyətlə evə hər şey lazımdır. Lazımsız şey yoxdur. İndi bizim hökumətimizin daxili xarici siyasətini bəyənirik, dəstəkləyirik və intihası nə qədər ucuz olsa o qədər yaxşı olar.
Azərbaycanda partiyaların vəziyyəti ilə sadəcə siyasətçilər maraqlanmır, vətəndaşların da diqqətini çəkir partiyaların vəziyyəti. Amma görəsən, bu arada vətəndaşlara əsas nədir?
Azərbaycandakı olan siyasi məsələlərə çox belə fikir vermirəm. Əsas dünyadakı olan məsələlərə mən daha çox fikir verirəm. Ona görə belə xəbərim yoxdur.
Dəstəklədiyiniz partiya var mı?
Azərbaycanda bu dəqiqə dəstəklədiyim partiya yoxdur. Heç birinə, yəni ki, kandidat görmürəm də belə dostoyunu ki, bir nəfər. Ona görə belə nəzər deyim, yox, heç kim. Mənim elə bil ki, fikirlərimlə uyğun gələn bir partiya Azərbaycanda bu dəqiqə belə görmürəm.
Tanımıram heç birini.
Elə yap, birinci yap. Ən yaxşı tanıdığımızın biri elə yapdı. Yeni Azərbaycan partiyası. Bu müxalifət partiyaları da bu məlumdur. Təbii ki, yapa. Yeni Azərbaycan partiyası.
Səbəb kimi?
Səbəb ona görə ki, o güclü, heyəti güclüdür. Bir də ki, ölkəni idarə edilməsində əsas rol, avantqard rol oynayır.
Vallahi heç birisi. Heç bir partiyaya xeyri görməmişəm, ziyandası var.
Tanıdığınız var mı?
Var, amma elə tanımasam ondan yaxşıdır.
Hansılar tanıdığınız
var? Valla tanımasam ondan yaxşıdır. Qabaydı partiya, indi hamısı oyundur.
Televizyada adını işitdiklərimiz. Ən çox da tanıdığım Yeni Azərbaycan partiyası. Tanıdığım. Müsavat partiyası var deyəsən. Başqa nə bilim, bilim. Amma ən çox tanıdığım sırasında deyiləm, bir tərəfəm, amma istəyərəm olam Yeni Azərbaycan partiyasının, çünki orada ulu öndərimizdən yadigar qalan bir partiyadır, hamımızın inandığımız bir partiyadır. Nə deyim, belə, başqa heç nə tanımıram.
Siyasi partiyalar çoxdur. Əsas partiya Yeni Azərbaycan partiyası, Xalq Cəbhəsi partiyası, Müsavat partiyası, ondan sonra... Yəni, o cümlədə çoxdur ümumiyyətlə.
Hansını dəstəkləyirsiniz?
Əlbəttə ki, əsas partiyamızı yapı. Sözün həqiqi mənasını. Yəni, həm dövlət idarəçiliyi tamamilə yapıdadır, belə deyədim, yəni özü üzərişini eləyəmişdir. Bu dəyəqə, məsələn, dövlət idarəçiliyinə mən yapdan başqa bir partiya görmürəm ki, namizət görmürəm ki, məsəl üçün gəlib idarəçiliyə. Dövlət yaxşı idarə olunur.
Azərbaycan Demokrat Partiyası. Müsavat Partiyası. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Yadıma düşənlər bunlardır.
Hansını dəstəkləyirsiniz?
Dövlətçiliyi müdafiə edən partiyaları. Yəni, sözsüz ki, siyasi partiya dövlətçiliyə xidmət etməlidir. Mən də bir vətəndaş olaraq o partiya ki, dövlətimizin quruculuğunu, inkişafını dəstək edir, çalışır, o partiyanı dəstək edirik.
Mən ancaq yapı tanıram, başqalarını tanımıram və tanımaq da istəmirəm sözünüzü. Bu qədər. Bugünkü iqtidarı və yapı dəstəkləyirəm. Onu mən tam təkcə öz adına, yox xalqın adına deyirəm.
Çünki fəaliyyət partiyaları haqqında deyə bilərsiniz.
Mən o barədə heç nə danışmaq istəmirəm. Çünki sözünüzü mən müxalifəti istəmirəm və dəstəkləmirəm. Nəyə görə? Çünki bir dəfə müxalifəti görmüş.
Heç bir şey.
Azərbaycanda partiyalar tanımırsınız. Partiya var öyrədim. Allah tanımır.
Heç birinə qoşulmuram, heç birini tanımaq istəmirəm. Lazım deyil mənə partiya.
Tanıdığınız var mı?
Böyle gazetelerini bulandım, böyle görürüm satırlar elde. Özlerini reklam edirlər. Cemaatı azdırırlar, yoldan çıxardırlar.
Yeni Azərbaycan Partiyası.
Başka?
Ondan başka.
Hansını dəstəkləyirsiniz?
Yeni Azərbaycan Partiyası. Dəstəkləyirəm.
Hamısı. Yeni Azərbaycan Partiyası. Sonra Xalq Cəbhəsinin partiyası. Sonra liberal. Səsin liberal partiyadır.
Hansını dəstəkləyirsiniz?
Qənçin Yeni Azərbaycan Partiyası. Bilirsiniz, müxalifət partiyası iqtidarın güzgüsü olmalıdır. Müxalifət iqtidarın güzgüsü olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, müxalifət öz rolunu düzgün oynamır. Bu, inkişaf eləmiş ölkələrdə də müxalifət var da. Müxalifət iqtidarın səhvini göstərilir. Harisa varsa onu ki, yəni bu düzəlsin. Amma burada düzgün eləmirlər. O da bir-birini elə belə əziyyətə salsınlar, əvəlim, bir-birini ləkələsinlər. Əgər mən arzu eləyərdim ki, o inkişaf eləmiş ölkələrdə olduğu kimi iqtidarla müxalifət bir şəkildə döyəb, bir-bir zindana döyəb, bir ola.
Heç birini tanımıram. Məlumatım yoxdur siyasətim.
Möhtərəm radio dinləyiciləri, əlaqə yollarımız həftə boyu üzünüzə açıqdır. Növbəti proqramda sizin yolunuzu gözləyirik. Salamat qalın.